Miarapa tsika rehetra tratrin'ny farany revoaka malagasy tsy vakivolo manerana ny nosy. Tonga mitsidika isatokantrano amin'ny alalan'ity onjapeo na ity fahitalavitra ity aho mba anehoko aminareo izany fiarabana sy firarian-tsoa izany. Tsy ho ela tokoa mantsy dia hifarana hatreo ary hivalina tanteraka ity taona fitsiroarivo ity, taona izay nahavitantsika dingana lehibe teto amin'ny tantarany firenentsika sy teo anivon'izao tontolo izao mihitsy. Ary andray tsy ho ela ny taona vaovao valo sy roa arivo isika afaka ora vitsivitsy foana. Ary tsy hoe ny lavitry ny maso dia ho lavitry ny fo, koa dia miaraba anareo tratra ny taona vaovao valo sy roa arivo sady aho ry voaka malagasy zay monina sy melipatrana manerana an'izao tontolo izao. Ny andon'ny lanitra sy ny tsiro ny tany ane irotsaka amintsika tsiraray avy, ka hahafahantsika miasa miaraka hampandroso aingina sy maharitra ny firenentsika. Ary ombantsika mandrakariva Andriamanitra andrenanahary ka ho tanteraka ireo fikasana tsara sy fanirin'ny vaoka malagasy rehetra tsara sitrapo. Ny lasa tokoa ny tsy mba fanadino ary ny lasa tokoa mantsy no tohatry ny ho avy, ka raha manompo maso ny dingana vita sika tamin'ny taona fitsiroa arivo iny dia samilaza aminareo aho fa tratrantsika ny fanampy zay natao ary hipetraka ho raiketiny tantara ity taona fitsiroa arivo ny diavitsika ity. Ny fahasivy ambe folony janoary fitsiroa arivo dia tamin'ny finianana nataoko teo Imamasina dia nanambara horentany horentanitra fa ho raisintsika ny tanana tanteraka manomboka izao ny toeran'ny familinany fampandrosoanany Madagasikara nakato sy nanaiky izany atsaka sy an-davany ireo firenen-dehibe miaradia amintsika sy ireo mpamatsy volo mpiara-mimbonantoko amintsika no ny fahitany fa manana n'ilay vision Madagasikara naturellement isika sy ny Madagasikara action plan na ny Madagasikara perinasa. Ny 4 avril 2025 dia nekentsika ny fanitsiana ny lalam-panorenana mba hifandray tsara amin'ireo fametrahana ny faritra 2027 eto Madagasikara ary mba hampiarana marina ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Voalohantsika tamin'ny lalaon'ny nosy ny atao teto Madagasikara satria tsara ny fiomanana ary niara-nentana ny voaka malagasy rehetra nanona sy nyoby ireo atletantsika nandrobaka meday maro sika. Ohatra azo raisina tsara zany fa rehefa miara-mientana isika ary efa anatintsika ny finoana sy ny fahatapa-kevitra mandresy foana isika. Tamin'ny 7/18 ary 9/18 ny volana septambra nandray ireo filakevi-pitantanany tanàn-dehibe maneran-tany isika na ny metropolisy gaga sy talanjona izy ireo raha nahita ny atsara ny renivohitry Madagasikara sy ny akampony. Vita somatsara ihany koa tamin'iny volana septambra iny ny fanofanana nandritra ny 3 volana momba ny fahaiza-mitarika sy ny fandraisana andraikitra ireo shefokotany mahatratra 3 amby 37 sy ray alina manerana ny nosy zava-dehibe zany mbola tsisy hatramin'izay. Manomboka izao dia mihintsy manantena fa hain'izy ireo ny manentana sy mampirisika ny vahoaka rehetra satria izy ireo no malala ny zava-misy iny an-toerana ary miaina andavanandro ny zavatra miseho. Ny zotram-pilaminana ihany koa ny fifidianana zay nataontsika teto Madagasikara nandritra ny taona ity, ny solombavam-bahoaka, ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina midiky zany fa zakantsika tsara ny demokrasia miderantsika izao tontolo izao noho ny fandraisantsika andraikitra sy ny fahendrenana sy eo amin'ny voaka malagasy, koa dia misaotra anao ary voaka malagasy misaotra betsaka. Ankehitriny dia tsisy tsy mahalala ny Madagasikara perinasa noho ny fanentanana nataontsika nandritra ny taona fitsiroa arivo iny na ny teto toerana na ny tany velany. Resy lahatra tanteraka ireo firenen-dehibe sy ireo mpamatsy volo ka dia tsy nysarasaraka rekory na ny metoky fa anampy antsika ary anampy ny vola izay ahafahantsika manatanteraka ny Madagasikara perinasa. Tamin'iny lobarendasa natao tsika iny koa no nahitana ny risim-pony voaka malagasy rehetra isatsokadiny amin'ny favononan'izy ireo amany olana sy ireo sakatsakana izay mety anotiona ny fanatanterana ny Madagasikara Perinasa. Ny ratsy tokoa mantsy tsy mba kely lalana koa dia misaotra ry voaka malagasy. Ary tsy diso anjara ihany koa nandritra ny taona fitsiroarivony ny fiaraha-miasa teo amin'ireo fikambanana sy ireo mpanao asa soa izay karazany misy eto Madagasikara, indrindra fa fiangonana afaka nanangana sy nanadio ary nanatsara ny fiangonana izay iangonana izy tranon'Andriamanitra ireny, ka dia ho an'Andriamanitra ihany ny voninahitra. Ny farany sy ny lehibe indrindra dia niara teo karena tamin'ny ny fitsiroa rivony dia nahatratra ny enina sy faingo telo isanjato ny fitombon'ny arikarena ary ny tombo avo efatra eny ny fampiasana volo nentin'ireo mpandraraha teto Madagasikara raha miolotra tamin'ny enina sy roa arivo. Mihoatra ny 1 milliard de dollars ny tahiry vola ivelan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao amin'ny foibenin'ny banky. Mbola tsy nisy toy izany hatramin'izay teto amin'ity firenena ity. Koa asa io amin'izay ny ampom-pirenena izay takiana amintsika tsirairay aby, aza matahotra, aza menamenatra intsony ny jorona milaza fa hoe malagasy aho. Efa manana maizy azy Madagasikara ankehitriny, efa misongadina ny ara-toekarena ary izay diny koa fa isika eto Madagasikara ny no voalohany amin'ny fananana ireo arena sarobidy dia ny arena voajanahary amin'ny alalan'ny biby na ny zava-maniry na ny biodiversité. Mbola averika eto indray nefa fa isika malagasy ihany no tompony andraikitra voalohany amin'ny fampandrosoana ny firenentsika sy ny fanatsarana ny faripiaina ny tsirairay avy, koa raiso ny andraikitra votao ny fanamby ary tsy misy mafy tsy lahitra ny zoto, miasa tsara, miasa mafy. Izany no takina amintsika. Manao arak'izay azo atao sika amin'ny ady atao amin'ny fianakana aretina VIH SIDA na izany ary dia miankina amin'ny fitondrantenany tsirairay aby io. Ho amafisitsika tsany ny fametrahana ny fitondrana tompona andraikitra eto amin'ny firenentsika. Lasa firenena filamatra Madagasikara ankehitriny eo anivon'ny kontinanta afrikana sy ny ranomasime indiana. Tantely amam-bahona nefa ny fiainana eto an-tany koa dia tao dia tao ro niara-ndoza sy niara-mbonina, tao ro namony avatiana koa dia mampahery sy mampionina anareo aho amin'izao fotoana izao. Olona kristiana ntsika ary manana finoana ny finoana tsirairay aby koa dia mahereza igiadona ny taona valo sy roa arivo miarahaba tratry ny taona vaovao valo sy roa arivo ny vahoaka malagasy sy ny vahiny monina miaraka amintsika eto amin'ity nosy ity aho. Ho taona zina tokoa ny ity taona valo sy roa arivo ity ary hitondra fahasalamana sy fanambinana ary fahombiazana ho antsika tsirairay avy. Hitombo hatrany ane ny risim-pony vahoaka malagasy sy ireo mpiara-monina amintsika mba hampitombontsika arak'izay azo atao ny ara-toekarena. Miasa tsara hoy aminareo, miasa mafy. Dia ho tratrantsika ilay fanamby lehibe dia ny ampitombo avo telo eny ny vokatra vokarina ara-tsakafo mba hahafahantsika manondrana vokatra ny velany. Efa mivoaka raha teo koa ny lalàna vaovao momba ny fanatsarana ny tontolon'ny fandrarahana eto Madagasikara na ny code d'investissement. Anana ny maizy azy ny mpandraraha sy ny mpamboly ary ny mpiompy manomboka izao. Tsy ho ela koa dia hisokatra ilay banque de développement et de reconstruction izay ho ataontsika mba hahafahana mamatsy volan'izy ireny. Fanamby lehibe izay tsy maintsy hotanterahantsika amin'ity taona valo sy roa arivo ity izany. Ary ny zava-dehibe izay tiako ho amafisina dia izao, ny fanovana ny toe-tsaina sy ny fomba fiasa raha ty hifaninana amin'ireo tany mandroso sy ireo hiatrehana ny fanatontoloana isika. Toe-tsaina tsy maintsy samy hiatrika, samy manova ary samy faninana tsy maintsy ananantsika. Ny fanirintsika koa amin'ity taona valo sy roa arivo ity ry vahoaka malagasy dia ny anatsara ny faripiainany tsirairay aby isam-batan'olona sy isa-tokantrano koa dia tapa-kevitra aho fa ho asondrotra folo isanjato ny karaman'ny mpiasam-panjakana. Mihitsy manantena koa aho fa anao arak'izay azo ataony ireo mpandraharaha izay tsy miankina amin'ny fanjakana. Malala izay tokony atao amin'izany ianareo. Zava-dehibe loatra mantsy ny fanatsarana ny faripiaina ny vahoaka tsirairay aby. Ireo be antitra izay mandray ny fisotron-dronono talohan'ny taona roa arivo dia ho jerevana manokana koa satria tena ambany dia ambany tokoa zany vola raisiny zany. Eto mpamaranana dia mirary ny vahoaka malagasy sy ireo vahiny miara-monina amintsika eto Madagasikara aho mba samby anao fety ampifaliana erendoza ty taona vaovao valo sy roa arivo tiany taona tena ahafahantsika mijoro sy mitraka amin'ny ezaka rehetra ataontsika ka sa hifaninana amin'izay firenena mitovy amintsika isika ary andriamanitra irery ihany ny tompony heritry ny fahefana rehetra anampy antsika tanteraka an'ireo fikasana tsara ananantsika ombantsika mandrakirivany andriamanitra.